All right. Bum, 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 bum.
Er vi
Kobold,
klar?
Kobot.
Det lyder lidt federe, ja. Det er sådan iRobot eller Robocop.
Jamen, vi har en leverandør, der kalder os Kobold. Det er nok den værste version, jeg har hørt.
Altså, jeg kan jo ikke lade være med at læse Kobold. Og jeg ved godt, det er internationalt og sådan noget, men det er bare... Ja. Hvis det var T til sidst, så ville det være lidt mere til højbenet.
Præcis, ja.
Men det tager du med videre herfra.
Det er en forkortelse, det er derfor, at det blev med et D, tror jeg.
Okay. Cool. Skal vi ikke bare hoppe ud i det?
Er du klar?
Jeg er klar.
Fedt, det er også. Og så er vi live igen, Peter.
Langt om længe. Hjertet velkommen til lytterne derude, og hjertet velkommen til dig også, Philip Knudsen.
Mange tak.
Og du sidder som CMO hos teknologivirksomheden Kobot.
Det er fuldstændig rigtigt. Flot udtalt, ja.
Ikke Kobot, men Kobot.
Ja.
Og inden vi kommer til langt til at høre dig og lidt om din rejse og Kobot, så tænker jeg også, at vi skal sige velkommen igen til lytterne efter et par måneders radiotavshed. Alex og jeg har været på sommerferie, tiltrængt sommerferie.
Det er også dejligt at være tilbage, ikke?
Det er rigtig, rigtig dejligt at være tilbage igen.
Og vi har også en stor Faxe Free med her i studiet i dag. Skal vi lige åbne den?
Ja, åbne den.
Så man kan høre det. Det er en dejlig lyd.
Lidt ASMR her til aftenen. Skønt. Og vi starter efterårssæsonen rigtig godt ud, Alex. Vi skal nemlig snakke med Philip omkring et ret spændende emne, som vi ikke har haft op før. Vi har valgt at kalde det fra 400 til 4 millioner kroner i marketingbudget.
Ja.
Det ligger ikke så godt i munden, men...
Nej, præcis. Det, for de fleste ville nok lyde bedre, hvis det var den anden vej, ikke? Men, ja. Så på den måde er det lidt atypisk.
Ja, men jeg var faktisk glad for, at det var den anden vej rundt, eller den her vej rundt, vel at mærke. For det giver lidt nogle lidt flere interessante vinklinger faktisk på det, synes jeg.
Og det skal måske også lige understreges, det er fra 400 millioner til 4 millioner.
Ja.
Og ikke 400.000 eller 400 kroner, som jeg...
Nej, hvis millioner var bagefter, så føler jeg, at det var implicit. Det er måske bare mig. Philip, nu sidder vi bare og plapper løs over. Kan du ikke starte med at introducere dig selv for os og lytterne og din karriere op til nu her?
Jo, jeg tror, jeg gør det relativt kort. Ja, jeg hedder Philip Knudsen og blev uddannet kantmærk for rigtig mange år siden. Og så startede jeg faktisk på bureau hos Kunder & Co., som jo stadig er et fint bureau, som det også var dengang, hvor man gik med slips, når man var studenter med hjælp. Det vækker man gør stadigvæk. Ja, det kan se, det er kommet igen. Så jeg startede sådan lidt i den smarte byråbranche og blev skolet inden for FMCG og startede egentlig den rute, kom over på den anden side af bordet, som det hedder, og startede karriere med at være produktchef inden for toiletrengøring og luftfrisker og alle sådan forskellige ting. Så det var en spændende, spændende start, og ellers så... Har jeg prøvet lidt af hver tiden, så har jeg været i business to business, skiftet til Rockwool, og har været hos Grohe, der laver vandhaner og bruser og sådan nogle ting, så jeg skulle næsten sidde med mit CV foran for at huske det hele. Så har jeg været tilbage til B2C igen, og har jo senest været hos Specsavers. Jeg har også prøvet at starte min egen business, jeg har prøvet lidt af hvert, og nu er jeg så hos Kobot, som er jo noget helt andet. Jeg har typisk været hos større virksomheder, som... haft nogle større budgetter, i hvert fald nogle større organisationer, og nu er det sådan en scale-up-virksomhed, som er noget helt andet.
Mm.
Helt andet. Og det synes jeg faktisk er rigtig interessant. Også ud fra, i stedet for at få en fast hyre, men at få en løn, og så har nogle bonus, så har vi her udvalgte medarbejdere, har en ejerandel også, så man arbejder hen mod noget større, som kan blive interessant på den længere bane. Og det synes jeg faktisk er rigtig spændende. En spændende model, som jeg... Vi ønsker, at der var flere virksomheder, der havde.
Ja, det er superspændende. Og kan du ikke måske sætte nogle ord på, nu har du arbejdet med meget store virksomheder, både på B2B og B2C-siden, og nu ender du i et lidt mere sexet scale-up, vil jeg sige, i hvert fald inden for teknologi, eller robotteknologi, som jo er kæmpestort lige nu.
Ja.
Så sådan, hvordan skete det skift? Var det aktivt valg, at du gik dertil? Fik du en mulighed, du ikke kunne sige nej til? Hvordan kom det tilbage?
Jamen, jeg har nok altid været sådan, jeg har opsøgt sådan lidt anderledes muligheder. Så i stedet for at følge en fast bane, en fast industri, så har jeg været grebet af forskellige ting. Blandt andet inden for de seneste år, 3D-teknologi. Så jeg har været hos Specsavers, eller Louis Nielsen, som det er kendt, hos Danmark, som laver briller, og så støtter jeg på noget der, at skulle lave skræddersyde briller, i stedet for bare at lave en standardvare, men at du kan få lavet tailor-made løsninger, som er 3D-printet. Så kom jeg ind for 3D-teknologi, og så Kobot laver så 3D-printer i kæmpe størrelse, måske verdens største 3D-printer, der er ligesom små 3D-printer, laver ting i plastik, så laver man det så bare i beton, så man kan printe kæmpe store huse. Og det synes jeg bare var super spændende, når jeg også har været i byggebranchen tidligere. Så ja.
Og kan du måske lige give os en hurtig historie bag Cobot? Hvornår blev det startet? Hvor længe har I været i gang? Og sådan, hvor
måske lige sætte en pinde i det her med, at det, I printer huse. Det kan lyde lidt, lidt futuristisk for nogen derude.
Ja, det er faktisk ret vildt. Jeg tænker også, da jeg så det første gang, er det virkelig muligt? Ja, så Cobot startede sådan rigtigt i 2017, og har så en omsætning i dag på omkring 100 millioner. Så det går sådan relativt stærkt. Så vi er faktisk Danmarks hurtigst voksende robotvirksomhed, faktisk hurtigere end Universal Robots, hvis du tager de første år, hvor de var aktive. Ja, så det er 3D-printer, der printer beton, printer huse, sådan lag for lag, ligesom små 3D-printer, printer små plastikting osv., så er det bare kæmpe store huse. Så der har vi godt gang på det amerikanske marked, men i det hele taget verdensmarked. Så jeg synes, det er tidspunkt at komme ind nu, som scale-up går ud over lige den værste usikkerhed omkring et startup, men at komme til scale-up-niveauet, synes jeg var rigtig spændende. Og så en relativt ung marketingafdeling, som nærmest det var ikke eksisterende, da jeg startede for et lille år siden. Og så bygge alting op helt fra bunden, og nærmest gå tilbage i tiden, fra da man var noget yngre, og så kigge på, jamen, hvordan starter vi helt op? Altså det var alt lige fra branding helt fra bunden, branding manual, opbygge et lead management system, så det er alting. Og det fede her er jo så, at du kan gøre tingene utrolig hurtigt. Sådan er det jo i den størrelse virksomhed, versus for eksempel i Specsavers eller i Rockwool eller andre virksomheder, hvor du skal have en masse stakeholder management og længere processer, før du får ting igennem.
Hmm. Nu tager du lidt hul på bylden, men sådan et af de første spørgsmål, jeg tror, Alex og jeg sidder med, det er sådan, hvordan greb du den opgave an, da du sådan landede i den her stilling? Fordi som du sagde, marketingorganisationen så væsentligt anderledes ud, end det du kom fra.
Ja.
Så hvad var det sådan for nogle fundamentals, du ligesom skulle have sat på tegnebrættet? Hvordan startede du her?
Ja, det kan man jo nok gøre lidt forskelligt, men jeg tror, med den erfaring, jeg efterhånden har, og har været i marketing, mange forskellige roller og mange typer industrier, så jeg havde sådan en relativt stor eller god fornemmelse af, hvordan det her skulle gribes an allerede inden jeg startede. Så jeg lavede sådan lidt en masterplan faktisk inden jeg startede, hvor jeg byggede på to søjler. Så der var dels en branding og kommunikationsdel, og så den anden søjle ville være hele den her sales funnel, og sådan lidt mere den, hvad skal man sige, økonomiske, kommercielle del af det. Men havde en klar forestilling om, at vi skulle først opbygge noget, der så professionelt ud, have den gode historie på plads, inden vi begyndte at lave alt for meget leads-håndtering og for meget ind i trakten. Yes. Så det har været lidt min prioritering, så det havde jeg relativt hurtigt. Ellers er det jo at gå ind og lytte til, hvad der er behov, og ellers forme det ud for det.
Ja. Det er så dejligt og forfriskende at høre det her med at starte med basen, ikke? Altså forstyr på det visuelle, forstyr på kommunikationen, forstyr på basen, inden du bare lægger en masse leads derind, som så ikke i givet fald vil konvertere, fordi at det sejler. Ja. Jeg ved ikke, hvordan det så ud dengang, men det er bare det er den rigtige tilgang, i hvert fald i min optik, at man ligesom starter med det først.
Der er også mange sådan nye CMOs, eller i hvert fald den der sådan yngre generation, som har vokset op kun med performance marketing. Ikke? Mm-hmm. Så har de måske siddet på et digitalt bureau og siddet og lavet paid social og SEM og SEO og sådan nogle ting, og så fordi de har gjort det godt, bliver det så hyret ind i et scale-up, og så er det bare lige det, de går til.
Ja.
Men der er den store fordel, når man har en lidt tungere erfaring med marketing, også for nogle større spillere, så forstår man værdien af branding og kommunikation og sådan helt basen, som skal bygges op, før man går i gang med det andet.
Det tror du var fuldstændig ret i. Og så skal man jo have ikke mindst CEO'ens buy-in til, at det er den rigtige approach. Så man går jo ind lyttende og lidt ydmyg og prøver sådan at fornemme, hvordan temperaturen er omkring forskellige ting. Men der er jo ingen tvivl om, at scale-up er måske endnu mere sulten og mere følsom på at få leads hurtigt, altså se noget performance hurtigt. Så det har jo også været lidt balancen af, at du kan ikke bare bygge den her bløde ting og bruge lang tid på det, uden at du også skal levere noget performance og noget, der er målbart på en eller anden.
Det er fjollet at gå ind og lave en 100-sider CVI i hvert fald, inden man kan få nogle leads i gassen. Ikke?
Ja. Men de må også være fundet, og jeg tænker, der har været nogle funding-runder undervejs. Eller hvad er det?
Nej, det er faktisk lidt specielt, og det, der også er specielt, det er, at vi laver rigtig gode penge på bundlinjen allerede, i modsætning til andre scale-ups, hvor du ser røde tal i en lang periode. Så vi har faktisk rigtig fint overskud. Så vores ejerkreds til at starte med var faktisk nogle, jeg tror de kalder sig de rige ældre mænd, eller noget i den stil, som havde nogle penge, de kastede ind efter det her. Og så har vi fået nogle strategiske aktionærer, blandt andet General Electric, som jo alle sammen ved en kæmpe stor amerikansk virksomhed, og nogle andre strategiske aktionærer, som brandingmæssigt har også været med til at løfte virksomheden internationalt, som jeg synes strategisk er et rigtig, rigtig stærkt træk at gøre det.
Smart moves.
Ja, smart moves, cool. Ja.
Og da du landte, Philip, i stillingen her, hvordan så marketingteamet ud? Var der noget? Skulle du ligesom sætte det selv fra starten? Eller?
Ja, det var jo det spændende, så jeg fik sådan lidt sammensat blanding af medarbejdere, som havde løst forskellige ad hoc opgaver sammen med CEO'en, så du var drevet meget af CEO'en selv, og nu nåede det ligesom til et niveau, hvor man havde en erkendelse af, at der skulle noget mere til. Så det har jo også været spændende, og et relativt ungt team, måske også sammen med ligesom så mange andre scale-ups eller startups, så er der relativt mange unge mennesker, så jeg tror, vi er ganske få, der er over 30. Så det er også det at måske håndtere, det er måske lidt nyt for mig, et så ungt team kontra hvad jeg ellers har været vant til før, og folk, der måske ikke har så meget marketing-erfaring, men det har jo bare været spændende. Så har man følt, at man virkelig kunne bidrage med nogle ting, og også kunne måske give noget fra sig til nogle lidt yngre medarbejdere, og være med til at forme dem, og måske lave en hurtig udvikling for dem, hurtigere end de måske ellers havde oplevet andre steder.
Ja, det er sådan lidt en clean slate, ikke? På en eller anden måde, ikke? Jo. Altså, du starter med ren tavlebræt, han har sagt, og får lov selv at sætte rammerne. Det er jo super fedt.
Ja, jeg ved ikke, hvor mange der vil gøre det i min situation. Det er jo også, du kan sige, det er jo lidt risky at kaste sig ud i også, ikke? Men jeg synes, det har været super spændende. Kan kun opfordre andre til at gøre det i samme situation. Altså, det er virkelig berigende, og du føler, du kan bidrage med så meget værdi, ikke? Mm. Så ja.
Og nu er det jo to ret forskellige virksomheder.
Det må man
sige. Du kommer fra, ja. Han har sagt, og er i nu. De ene sælger briller, de andre sælger teknologi, han har sagt, ja. 3D-print. Af bygninger. Så sådan, hvis vi bare lægger det lidt til side, hvad var sådan nogle af de sådan store forskelle i forhold til, og det kan du måske mere mærke nu, når du ligesom er landet ordentligt i rollen, sådan marketing fra Specsavers til hvor du er i dag i Cobot, foruden budgettet, som naturligvis er væsentligt mindre.
Ja, det er væsentligt mindre. Det er jo, ja, 100 gange mindre.
Bogstaveligt talt.
Ja. Så det er jo selvfølgelig også lidt, det er jo for først og fremmest er det jo meget hands-on, så det er jo interessant. Så i Specsavers brugte vi jo så relativt mange penge, tror jeg godt kan sige, tror de fleste kan regne ud, at vi brugte jo rigtig mange penge på salgsattribuering i forhold til de penge, som vi brugte på diverse medier, så vi kan se, hvad er vores return on investment på forskellige, men et eller andet sted, så bliver det så super abstrakt et eller andet sted, og meget kompliceret også, så du føler faktisk, at du sidder og tager lidt black box beslutninger. Altså, hvor er mavefornemmelsen om at træffe de rigtige beslutninger, om du vælger det ene mediebureau eller et andet mediebureau, en mediepitch, som vi havde. Følte lidt, det var same, same, fordi niveauet var så højt. Og der kan du sige, jamen, det er det måske ikke nødvendigvis. Så både de leverandører, du samarbejder med, men også hele rekrutteringsprocessen, når man er i den her type virksomhed, det vil selvfølgelig være nogle andre, du tiltrækker. Så ja, men der er jo rigtig mange ting, der er forskelligt. Ikke? Nu sad jeg faktisk på vej herind, så sad jeg jo sådan lige og noterede, hvad jeg tænkte, der var forskelligt. Der var sådan noget som politik, altså, som jeg tror også, vi nævnte før. Ikke? Det at være i en lille virksomhed, hvor der ikke er så langt til beslutninger, det synes jeg jo også, efter at have prøvet det andet, er super berigende. Det er at få ting til at ske, ultra hurtigt. Du kan se, super, det motiverer mig at se resultater så hurtigt af nogle af de ting, du sætter i gang. Altså, det er super fedt, ikke?
Mm. Noget, jeg tit har tænkt over, når vi arbejder med sådan en detail, det er, at det er jo det inden for B2C, der kommer tættest på B2B i forhold til tracking. I og med, at du kan bruge så mange penge på alle mulige kanaler, men i sidste ende, så er det mennesker, forbrugere, der går ned i en butik, og så handler de. Mm. Og det kan bare ikke måles. Jo mindre, altså, du har enormt meget data på forbrugerne, inden de gør det.
Ja, så har de sådan løbende awareness-undersøgelser og sådan noget, ikke? Som stadig er lidt sådan en finger i luften. Ikke?
Det er det, og så er det sådan meget branding. Altså, vi arbejder med meget inden for FMCG og sådan meget sådan, forbrugervendt virksomheder. Og hvordan var det her så? Nu kom du så fra en kæmpestor B2C-gigant, hvor de havde kæmpestore marketingbudgetter, man annoncerer bredt ud. Du sagde, at det var lidt black box, men de brugte stadig mange penge på attribueringer. Hvad er det, der virker osv.? Til nu at lave B2B i dag, hvor at det er jo sådan notorisk kendt for at være meget black box. Vi snakker om dark social og alt det her. Vi ved ikke rigtigt, hvor det er, kunderejsen starter, hvor leadsene kommer fra. Mm-hmm. Er det noget, du har sådan tænkt over i den transition?
Ja, men jeg er måske heller ikke så fokuseret på, om det er B2B eller B2C. Vi kan, jeg tror også, jeg har prøvet at arbejde i nogle B2B-funktioner, hvor det var, ja, det var lidt svært at måle. Og afledt af det også, at når du sidder i en B2B-marketingafdeling, vil typisk være, som jeg plejer at sige, blive kaldt ind 5 minutter før salgsmødet er slut, og få at vide, hvad de godt kunne tænke sig. Ikke? og så ender det altid med en eller anden brochure, sådan var det i hvert fald tidligere. Ikke? Hvor det synes jeg faktisk ikke, det er her. Det med, at vi kan sende lead funnel, og vi kan virkelig måle hele vejen ned gennem kanalen, fra de første leads, så den første interesse kommer, til at vi kan måle den hele vejen ned gennem trakten. Det kan vi gøre, ja, næsten med større præcision, end jeg synes, vi kunne i Specsavers. Der var så mange flere faktorer i Specsavers, som spillede ind. Også fordi, at du brugte jo penge i øst og vest, så det var svært at sige, hvad det var, der lige havde effekt på tingene. Ikke?
Vi har jo haft den gode Steffen Hedebrandt inden for Dream Data, hvis du kender dem.
Nej,
ikke. Det er en SaaS software as a service virksomhed, som laver et B2B tracking tool, hvor man så kan måle alle de touchpoints, der er under kunderejsen. Og de er faktisk specialiseret i sådan nogle tunge, nu siger jeg tunge B2B virksomheder, men det jeg egentlig mener, det er dem, der har få ordre om året, men til en meget høj værdi, som jeg mener, den kategori ligger I nok også i, hvor der er så mange touchpoints og så mange beslutningstagere og stakeholders i salgsprocessen. Ikke?
Jo.
Det kan godt være, at der er en, der starter med at downloade en e-bog eller besøge en blogpost eller læse en artikel, men så er der typisk 4 eller 5 personer, der over, lad os bare sige 100 dage, besøger forskellige steder på hjemmesiden, har forskellige touchpoints med personer hos jer. Nu siger du, det er sådan relativt nemt for jer at måle. Hvordan måler I det i dag? Bruger I sådan en tool, eller?
Vores salgsproces er egentlig sådan rimelig simpel, og det er nogle af de ting, vi kigger på en samarbejdspartner, der hedder Mindmill for eksempel. Nu har vi lavet nogle aftaler med dem endnu, men jeg synes, de har et spændende tool, hvor vi kan starte endnu længere højere op i trakten, end vi kan nu. Dybest set den måde, vi har fået leads ind på, og nu har været lidt et luksusproblem. Vi får 5.000 leads ind om året på vores lead-kontaktform ind på websitet.
Okay, hold da op. 5.000.
Ja, ved at gøre ingenting dybest set. Så det har været noget PR, som vi har været meget PR-drevet, og så har det været word of mouth dybest set på global plan. Så alle de potentielle first movers, der vil købe den her teknologi, de har hørt det via de her kanaler, via PR og så videre, og det er så kommet ind som leads, som så vi har en rimelig hård proces for, hvordan vi håndterer dem derfra. Men vi vil jo gerne op og lave noget mere outbound, så vi går højere op i trakten, og det der, nu skal jeg ikke sidde og gøre reklame for Mindmill, men jeg synes faktisk, de
vi kan godt lide reklame her.
Ja, synes faktisk, de har imponeret os meget godt i den pitch, de har lavet, så dem har vi en dialog med. Jeg kigger selvfølgelig også på andre muligheder. Vi har de her Ocean, har vi flyttet lidt med, som scanner data fra nettet, ikke, for at kunne finde nogle profiler, der var interessante, også oplagt på det globale marked. Men nok at kende, tror jeg, for en business-to-business virksomhed, vi har brug for nogen, der kan holde os i hånden og integrere salg og marketing. Og det er måske også det i en B2B virksomhed, det at integrere salg og marketing sådan virkelig kan være en udfordring, og er nok en udfordring mange steder. I hvert fald, hvis det skal være sådan et lige forhold. Og umiddelbart ser han, og de har en interessant opskrift på, hvordan vi netop sørger for, at salg og marketing bliver fuldt integreret.
Ja, det er noget, vi har snakket rigtig meget om herinde. Altså det her lead handoff fra marketing til salg. At der skal være en rød tråd og en god synergi mellem de to afdelinger. Og jeg føler mere og mere, at de bliver integreret i hinanden. Altså i sådan nogle growth teams, så det ikke er salg eller marketing.
Ja.
Noget andet, jeg kom til at tænke på, det var i forhold til sådan salgskanal eller marketingkanal. Jeg kunne forestille mig, nu må du ret mig, hvis jeg tager fejl, at en del af jeres leads eller kunder kommer fra samarbejder, altså det vil sige samarbejdspartner inden for byggerier, I har rundt omkring i verden. For jeg kunne se i hvert fald, at I havde en del forskellige samarbejdspartnere på tværs af nogle forskellige virksomhedstyper eller industrier. Eller?
Ja, altså det er jo nok sådan word of mouth-agtig ting, ikke? Så det er faktisk ikke, fordi vi har det store advertising spend, stort set ikke faktisk. Det er organisk faktisk.
Imponerende.
Stort set
ja, så når du snakker om den her funnel, I arbejder med, så er det meget, hvad der sker fra, når leadet kommer ind.
Ja.
Okay, cool.
Men også, og det er også nu derfor, vi sikkert begynder at kigge på, hvad sker der før også, ikke? Altså, I vil begynde at ramme dem før tidligere, ikke?
Jo, og det er jo der, vi kigger på outbound-delen, ikke? Og så har vi alt, altså det er jo, vi startede op fra scratch på alle områder, så hele vores CEO-del vil jeg jo ikke sige, at jeg kan sige noget fantastisk om det, men der har vi så fundet en ny samarbejdspartner, som gerne skulle kickstarte os på det område også. Ikke?
Men der må jeg sige, at jeg tager hatten af, fordi det er meget sjældent, at man møder nogen virksomheder på jeres stadie inden for B2B-marketing, som fokuserer på funden efter leadet er kommet ind. Men det er fordi, de fleste, de sulter efter, altså de mangler virkelig leads, så de lægger alt deres arbejde, deres energi, deres ressourcer og deres mediespend også i at generere leadsene. Og derfor bliver det andet nedprioriteret. Det her med integration mellem salg og marketing, CRM-system, automations, lead scoring, alle de her ting. Ja. Og det er bare så sindssygt vigtigt, fordi at det er jo fint nok, at man får en hel masse leads, men den vigtigste, allervigtigste variabel, synes jeg, det er konverteringsraten på de leads.
Helt sikkert.
Særligt når der er tale om så store ordre som dem i.
Ja, ja. Og vi har prøvet før, og også før min tid, at lave noget outbound og sådan lidt kvantitativt approach ud i markedet, men vi kan jo sige, at vi lavede en test og sendt blandet ved de her Ocean så sendte vi et direct mail. Vi fokuserer på det spanske marked, så sendte en rekrutteringspakke til 1000 husbyggerfirmaer, som skulle være oplagt der målgruppe for os. Og det havde en konvertering på 0 i næste step. Så der skal noget specielt til at trigge det. Så det arbejder vi på. Det vil være naturligt næste step.
Så hvad kigger vi på sådan der, altså i forhold til altså både strategisk, men også taktisk? Altså hvad er det for nogle kanaler, vi snakker om? Nu nævner du SEO, I skal til at lave noget, måske noget blogunivers, noget info omkring jeres produkter. Sådan, hvad er det, hvad kigger du ind i nu her?
Ja, vi har vores SEO-kanal, hvor vi med vores nye samarbejdspartner er vi i gang med at lave en strategi der. Så er der vores SEM-del. Jeg tror, den vil være drevet meget af LinkedIn. Der er ingen tvivl om, at det er den vigtigste, en af de vigtigste kanaler for os. Det er sgu virkelig LinkedIn. Absolut, når vi er vores amerikanske marked, vores primære marked, men også globalt, så er det et perfekt sted. Og så det er, dem vil vi komme til at satse meget på. Og det var lidt sjovt, jeg kan huske en del år tilbage, da jeg var i Airbus og var til salgsmøde, og vi snakkede om LinkedIn, og sagde, det kunne man måske bruge som en salgskanal også, hvor alle sælgerne grinede af mig og sagde, jamen, at det må du komme med en anden gang. Altså, det er min private profil, den skal du ikke blande dig i. Den bruger jeg, som jeg har lyst til, ikke? Og bare se, hvordan det har rykket sig, eller
det er
ham,
helt
der var.
Vildt. Altså, det er gået så sindssygt. Altså, jeg tror ikke, vi ville eksistere, eller det ville vi måske, men vi ville ikke være, hvor vi var i dag, som virksomhed, hvis ikke for LinkedIn.
Helt sikkert.
Uden tvivl vores vigtigste marketingkanal.
Ja. Altså, omvendt er det også bare begyndt at blive mættet, ikke? Altså, nu, jeg så noget data for et par måneder tilbage, før sommerferien. Jeg kan ikke huske præcis antallet, men det var en meget, meget, meget stor andel af danskerne, der var fuldstændig forarvet over de her in-mails, altså de her betalte
in-mails,
og det er forfærdeligt. Ja. Det er pisseirriterende, og vi har selv gjort det i tidernes morgen, han har sagt, ikke?
Ja.
Så det er også, på den måde er det jo lidt mættet, ikke? Altså der er mange, rigtig mange, der gerne vil hjælpe mig med alt muligt, hele tiden.
Ja.
Ja, det handler jo, det handler bare om at lave content, der skaber værdi. Altså, jeg tror,
præcis, pull det, frem for push.
Ja.
Det, der er så 100%. Fedt, det, der er så fedt ved jer og jeres branche, det er, at kunne forestille mig, at den nok er lidt bagud, når det kommer til det. Så jo mere sådan en traditionel branche, man er, jeg ved godt, ikke traditionel, men de opererer inden for byggebranchen stadigvæk. Det er jo det, der er jeres målgruppe, og det er en traditionel og stødebranche, kan jeg forestille mig. Der er der mange få, der bruger de der nye taktikker.
Og det er jo meget rigtigt, så der kan man gøre en kæmpe forskel.
Præcis, men hvorimod hvis man er et bureau i Danmark, i København, som laver digital marketing, jamen der er alle jo på LinkedIn, og alle poster godt indhold og laver fede opslag og webinar og alle mulige forskellige ting.
Ja, præcis. Præcis. Altså, jeg blev jo sågar kontaktet forleden af en fyr, der ville sælge mig Facebook-annoncering. Og så var jeg sådan en makker, så skrev jeg på en sød måde, prøv at tjekke, hvor jeg arbejder henne. Ikke?
Ja,
jeg arbejder i bureau, der laver præcis det samme.
Men det holder jeg jo også skarpe, at I er op imod andre, der skal levere maksimum, og I ved, hvad der skal til. Så det er der jo, ja, men det tror du ret i, ja.
Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt omkring SEO. Vi snakker lidt om det, I har en samarbejdspartner med det, vi kan da investere i det. Jeg synes jo, det er den mest undervurderede kanal for virksomheder med en meget høj gennemsnitlig ordreværdi. Fordi at lander du én kunde på SEO, og du så investerer overskuddet for den kunde, eller i hvert fald en god chunk af det i SEO, så kan du komme rigtig langt.
Ja.
Den fejl, som mange laver i B2B, det er, at de ikke investerer tungt nok i SEO. Og der er jo nærmest ikke nogen grænse for, hvor mange penge du kan bruge på at lave godt indhold, bygge gode links, lave PR, alle de her ting, der bygger det op. Så hvornår startede I med det, og har det givet afkast indtil videre?
Ja, vi har prøvet lidt forskellige ting, som jeg ikke synes har fungeret godt nok, og det var også derfor, så vi har brugt lidt... nu er det jo et mindre budget, som vi snakkede om, så derfor har vi jo også været ude i nogle leverandører, som måske ikke var blandt de bedste. Så nu har vi fundet nogen i den gode liga, som driver os igennem processen og sørger for, at vi har en ordentlig strategi. Og vi er jo lige startet op med dem for en uge siden, så
spændende, det er
ret nyt, ikke?
Ja.
Så der er nok ikke så meget klogt at sige om det endnu. Men det er jo også, vi har jo valgt at satse på det, før vi har kastet nogle penge efter SIM-delen. Du kan sige, at ulempen er lidt, der kan måske gå længere tid, før at du kan se impacten, hvor de ting, vi kunne lave på SIM-delen, eller vi kunne lave sammen med specifikke leads, som vi kunne få sammen med Mindmill, det kunne jo se direkte afkast med det samme, hvor det kan jo tage noget længere tid, ikke? Og det er også det, som vi har snakket med byrådet om. Altså, de siger, at vi skal bruge et år til at komme virkelig i mål, ikke?
Fantastisk produkt, Seo.
Ja.
Hvad hedder det? Nu er jeg kommet til at tænke på det også i forhold til PR, fordi at når du har tale med, eller når du har med et produkt at gøre, der er sådan innovativt inden for en given branche, altså det disrupter på en eller anden måde, så er der også en naturlig, kan man sige, tilhængskraft i forhold til at bruge PR, fordi at du kan virkelig få meget ud af det.
Ja.
Så er det også noget, jeg arbejder aktivt med, eller er det sådan lidt word of mouth, folk skriver om jer, eller sådan, hvordan fungerer det?
Nej, det er jo derfor, PR har været den sådan helt store fokus for os, også måske lidt før jeg startede. Så du har fuldstændig ret, det er jo et super sexet produkt. Altså det er jo en god historie, og visuelt ikke mindst. Altså det her produkt sælger sig jo selv visuelt, når man ser sådan en kæmpe stor 3D-printer i mange meters højde og bredde, der er i gang med at spytte sådan en pølse ud, der bygger et hus stille og roligt i løbet af 24 timer. Når hvilken som helst person, der ser det, synes jo, det er helt fantastisk. Vi har testet lidt forskellige ting på TikTok, ikke? Altså, det går fuldstændig amok på TikTok, ikke? Så kan man så diskutere, hvad kommer der så ud af leads, og det prøver vi at måle lidt på. Så selvom vi over den sidste uge måske har fået 20.000 visninger eller noget den stil på bare en video, så kan vi ikke umiddelbart se, at det kobler over til, at folk de udfylder den her lead-formular, vi har på vores website og sådan nogle ting. Så det er jo sådan en ting, man bruger og vejer, ikke? Men PR-delen, 100%. Vi har været på BBC, World News, og det var faktisk ikke engang svært at komme igennem. Så faktisk alle steder, hvor vi har prøvet at komme igennem, der er vi kommet igennem. Så,
fedt.
Så det er jo helt vildt, ikke?
Frem for en dejlig position at være i,
ikke? Hvis du sælger toiletrens eller vaskepulver eller et eller andet.
Det er lidt svært, ikke?
Ja, lidt svært.
Har vi nu lavet den her helt geniale nye toiletrensen? Det er svært at innovere der. Men hvordan er indsatsen så? Er det sådan en intern ressource at bruge på det, eller har et PR-bureau? Eller?
Tidligere, før min tid, var der noget PR-bureau, og vi har også prøvet nogle forskellige industri-influencers, og det skal vi klart gøre mere ved. Men jeg er ansat for nogle måneder siden en PR-kommunikationsansvarlig, som skal drive det og driver det. Men jeg tror, vi skal supplere det med nogle influencers, som der også er, specielt amerikanske influencers. Så hvis du siger tidligere, byggebranchen lidt bagefter det rigtige, men hvis du så tager den amerikanske byggebranche, der er man så det foran, og også bruger influencers inden for det område. Der er også en hel community inden for det, der hedder 3DCP, 3D Construction Printing, hvor vi har en amerikansk super influencer, som er så global influencer. Og det er jo sådan en som ham, vi gerne vil have, der pusher vores område. Ikke?
Så det er super interessant det her med influencer inden for B2B. Nu så jeg, at et af vores kære kollegaer, jeg tror det var Compact måske, skal ikke sende noget reklame deres vej, men de har lavet en influencer-platform for B2B.
Ja.
Så hvis I business influencers, tror jeg, de kaldte det. Jeg tror, det var Compact. Det er også ligegyldigt. Men det er ret spændende, synes jeg. Altså nu ved jeg godt, det er nok ikke nogen, I kan bruge lige frem nu her, men det her med, at man tænker influencer-marketing, eller det her med, at han er ambassadør ude i verden, der går og taler højt om dig, og man kan bruge det i ens indhold, i stedet for at man bare står og råber ude i periferien om, hvor fedt sit produkt er.
Ja.
Det giver jo vildt god mening.
Ja.
En af de spørgsmål, jeg havde skrevet ned, det var i forhold til den gennemsnitlige ordreværdi. Vi arbejder jo blandt andet med en shippingvirksomhed, som på en stor ordre kan nå deres årsmål. Eller måske 2 år frem. Og så er det bare all hands on deck, og så er det bare, er der nok køretøjer, kan vi overhovedet følge op på efterspørgselen. Ja. Hvordan er det for første gang at arbejde i en virksomhed, sådan, hvor en ordre potentielt, jeg antager, I kan få nogle rigtig store ordre, folk kan godt bestille flere, eller hvordan?
Ja, det kan de godt. Det gør de måske ikke her til at starte med. Nå. Vi er jo sådan lidt de early adapters, eller absolute first movers, så vi har sådan et modulært system, så man køber måske en lidt mindre printer, den kan man så skille op og bygge større og sådan noget. Så vi taler en ordrestørrelse på et sted mellem en halv og en hel million dollar, hvilket jo er relativt meget, ikke?
Det er i hvert fald i den øvre sådan, del af det gennemsnitlige ordre.
Det er i hvert fald ikke en impulskøb, så meget kan vi sige.
Og så tænker jeg jo bare, at det må også være enormt fedt så i marketing eller salg, når det er, at man så leverer et lead eller bearbejder et lead og kører det i mål til så at lægge en ordre, fordi det er så meget værd for jer.
Ja.
Og det giver også noget scalability, fordi at det kan tillade dig, at du kan have en enormt høj CAC, og det stadigvæk giver mening.
Yes.
Så er I stadigvæk i den fase nu, hvor at, leverancerne, altså produktionen og logistikken, er flaskehalsen, eller er det, kan I vitterligt bare sælge så meget I vil?
Nej, altså jeg også tror, vi snakkede om, inden vi startede interviewet op her, altså vi kan også godt mærke, at der er nogle mørke skyer derude, ikke? Så det er klart, det her er jo høj risiko et eller andet sted, innovationsprodukt, som inden for byggebranchen, uanset hvor stor en virksomhed, så en halv til en hel million dollar, er jo ikke bare peanuts. Så hvis man skal kaste den efter ny teknologi, så, så er det bare en stor investering. Og vi mærker, at der er sorte skyer. Ja, så lige nu prøver vi at finde ud af, hvad er det rette investeringsniveau. Men ligesom alle andre virksomheder, så er vi jo også påvirket af, at vi ikke kan bruge større beløb. Men der er jo en sult på at skabe hårde leads. Så er vi jo tilbage til snak omkring SEO kontra SEM. Så SEM stiger lige i kurs her, ikke? Og SEO, selvom det virker logisk og rigtigt på den lange bane, så har det bare ikke samme attention, fordi du vil have noget kroner i kassen på den korte bane. Ikke?
Jo, altså nu lever vi jo også af rådgive virksomheder i forhold til deres marketing, og alle mærker jo recessionen og de makroøkonomiske vilkår og sådan. Det vi jo også generelt anbefaler i sådan en situation her, det er at investere mere i branding. Mm-hmm. Hvis du har et produkt, hvor at konverteringsretten falder, eller der er mindre villighed til at købe, så skal man ikke bare poste sine penge i paid, hvor det eneste formål er at generere en konvertering. Mm. Så det vi generelt ser nu, det er mange, der investerer i på paid-kanaler, branding, men også sådan lidt langsigtet lead-genererende aktiviteter. Og så i marketingmixet, så er det meget SEO. Fordi hvis ikke pengene giver mening at bruge nu, så brug dem i noget, der virker lige så godt om lang tid.
Ja.
Det kan også godt være at bygge e-mail-lister via lead-generering, bygge et content-univers op, bygge andre produkter, som potentielt kan være profitable en gang i fremtiden.
Bygge en TikTok.
Ja, bygge en TikTok. Og så 20.000 visninger. Jamen, det bliver spændende at se, hvis I poster et eller andet, der rammer 500.000 eller 1 million visninger, som det kan generere et lead. Ja. Ikke? Vi havde lige den her artikel i markedsføring.dk med Sprout.
Ja, jeg skulle faktisk lige til at nævne den.
Det er meget imponerende.
Ja.
50.000 følgere på... Hvor lang tid var det? Et par dage? En uge eller sådan en weekend?
Nej, jeg tror, det var over en weekend måske.
Ja. Og så en masse business, som det også afføder. Det er jo så et B2C-produkt, men jeg tror virkelig også, vi arbejder enormt meget med TikTok og gør det. Og vi nørder det også. Vi bruger det også privat, fordi at det er en del af vores arbejde. Ja. Men der er jo nischer inden for alt, og der er også en kæmpe niche inden for byggebranchen, og også blandt håndværkere og sådan huse. Og
real estate.
Real estate er kæmpe stort. Ja. Altså, nichen i sig selv, tror jeg, er stor nok. Så, og det er jo ikke noget, der koster noget at investere i. Det er jo bare en, der skal sidde og hygge sig med at lave nogle videoer. Mm. Det tager lang tid, og der er en, der skal sætte sig ind i det. Men du behøver ikke at putte budget i det.
Nej.
Og det er det, der er fedt ved det.
Altså, vi havde jo en lang snak omkring TikTok. Og der var også en CEO-faktor, der siger, at TikTok det er noget, mine børn de laver. Og der er musik og laver dans til og sådan nogle forskellige ting. Ikke? Så Der er nok også sådan en indløbstid, og det tror jeg også, der har været hos Sprout. Det har lidt været min fornemmelse, ikke? At man har grinet lidt af det, og så har der måske været en, som virkelig har følt for det, og så har fået det på, og så er det lykkedes. Og så lige pludselig, når man ser tallene, så begynder opbakningen at komme. Ikke?
Jo. Jo, helt sikkert. Altså, vi snakker med mange virksomheder, som er bygget på social, og nu begynder vi at se den her nye sådan bølge af startups og scale-ups, der har baseret hele deres forretning på TikTok. Mm. Vitterligt bare ved at bygge en profil op, poste 3 gange om dagen.
Det er også lidt vildt, ja.
Det er helt vildt, og det er med en kak på 0 kroner, ikke? Altså, de køber bare kunderne ind ved at poste organisk.
Ja.
Jeg så lige, at det der hashtag TikTok made me buy it er over 20 milliarder gange blevet brugt nu.
Ja,
Så det er sådan, det er ret voldsomt.
Ja, det bliver også growth hacket hårdt, ikke? Så der er jo, du ved, dropshippers og sådan nogle, der sidder og kigger på det, det der monitorerer det der hashtag, der er hvad der er gået viralt, okay, det her produkt er hot lige nu, så begynder de at sælge det, og sådan, så det er sådan helt, ja, økosystem.
Det er stadig lidt, det vilde vesten, ikke?
Jo.
Men som du siger, flere, hvad kan man sige, varmer op til ideen.
Ja, men det er jo nogle, med nogle voldsomme visninger, vi kan jo se også, som vi også snakker om, den her teknologi er jo meget sexet visuelt. Men vi har ikke stadigvæk data for, at inden for det her, at TikTok laver en god konvertering. Nu har vi jo også, i modsætning til B2C-virksomheder, så er der typisk også en lang indløbstid fra, at den første lead viser sin interesse, til de placerer en ordre, bare til vi får første møde osv. Så det... Det ser vi nok om nogle måneder.
Ja, og det er også en rimelig unik, hvad kan sige, scrolling-oplevelse. Altså, jeg kunne forestille mig, at det er nok mere op på din bagelhandling, men det, jeg har set for tid tilbage, det var, at der var en rimelig høj bounce rate, fordi folk, de er inde i sådan et unikt flow, ikke? Du sidder og hygger dig, mega relevant indhold med nogle sjove ting, der sker, ikke? Så lige pludselig lander du ind på en landing page, ikke? Altså, sådan, jeg må lige komme tilbage igen, ikke?
Ja.
Så du har fuldstændig ret. Jeg tror, de mangler at bevise det kommercielle for mange virksomhedstyper stadig.
Ja.
Som Alex siger, der er virkelig mange, der får succes, men det er sådan impulskøb.
Ja, men du har nok også ret i indirekte, som du siger, at man skal jo sørge for, at kunderejsen bliver måske så seamless i overgang, så man ikke bare kommer på forsiden, men man kommer på en side, som modsvarer det, man kommer fra i en eller anden form, ikke?
Ja.
TikTok, det er for de fleste brands nu en top-funnel-kanal, så til branding og trafik, og så for dem, som kan formå at sælge deres produkt med det samme, eller har et virkelig tiltalende produkt, som Peter siger, folk impulskøber, så er det en virkelig fed kanal.
Yeah.
Vi har også nogle kunder lige nu, der faktisk performer virkelig godt på det, men så er det altid på de produkter, der er deres bestseller, altså noget, som folk tænker, okay, det her det er fedt, det kunne jeg godt nærmest købe med det samme, ikke?
Yeah.
Eller jeg købe til min kæreste, eller whatever.
Jeg havde ikke regnet med, at TikTok skulle følge så meget af vores samtale her, men
det havde jeg ikke. Men det er sjovt, vi ender der ofte.
Ja, vi ender der. Okay, ja.
Men du startede.
Det er
din Vi er meget biased, altså vi snakker om det hele dagen jo også uden for podcasten. Men lad os prøve at tage lidt tilbage til B2B. Noget, jeg er lidt interesseret i at høre, nu nævnte du, at jeg arbejder meget med det her. Det er et scale-up, så det er enormt vigtigt, at de leads, der kommer ind, de bliver behandlet ordentligt, de bliver bearbejdet, og de så konverterer i sidste ende og lægger en ordre. Bruger I et CRM-system til det i dag?
Ja, det gør vi. Ikke noget, jeg er specielt stolt af. Så husk, jeg har heller ikke været der så længe jo, så man kan heller ikke bygge det hele på en gang. Nej, det, sådan helt ærligt, så fik vi jo et Microsoft-system presset ned i halsen. Dynamic. Så det fik vi med. Ja, et system, der kom sammen med et ERP-system, og så fik vi lige en CRM gratis med ind over. Det tror jeg ikke, vi har været så glade for. Også ud fra, at nu har vi brugt Columbus, må vi være helt ærlige. Columbus IC er relativt store til os også, men det har været en lidt tung proces at lave API-integration for nogle ting, vi troede alle sammen var sådan noget, man lige lavede på et par timer upfront, ikke? Og det tog mange flere timer og mange flere måneder, end det var planlagt, ikke? Så bare det gav en lidt dårlig start, så derfor har vi også kigget på at bruge noget andet, ikke? Så lige nu kigger vi på Active Campaign eller noget i den stil, så vi også kan bygge noget bedre automation på og sådan noget, ikke? Så det ikke er så tungt og begrænset, og lige så snart vi skal gøre det mindste, så skal vi ringe til Columbus.
Skønt navn.
Så næsten alle dem, vi arbejder med, det er jo Pipedrive til de små og mellemstore, så nogle af dem også Active Campaign, og så når man når en vis størrelse, så er det HubSpot.
Ja.
Og det er også... Jeg tror også, vi er lidt på den rejse nu, hvor vi kører Pipedrive og ActiveCampaign, som er sådan en hybrid med, at Pipedrive er et salgssystem. Det er der, leadsene kommer ind, når du bearbejder dem, og så ActiveCampaign er et e-mail marketing og automation system, og skal track nogle ting på sitet. Jeg tror, der er rigtig meget at hente ved at starte med HubSpot. Bare gå all in fra starten og sige, det her, vi skal lande alligevel, lad os bare få den knækket. For det har også nogle rigtig fede funktioner i forhold til at kunne tracke i B2B kunderejser, hvor er touchpointsene og hvor lange er de her lead times og sådan noget.
Jeg har et helt episode dedikeret til HubSpot tidligere.
Det
med Jakob Wolf Fransen, kan det ikke passe det?
Jo, han er super skarp på det. Ja. Og så lige en sidste anbefaling derude til dem, både til dig, fordi det var dem, der arbejder med B2B og overvejer CRM. Så er der to gode bøger, der er Predictable Revenue, Maren Ross, som var ham, der startede salg op i Salesforce. Og hele bogen handler egentlig bare omkring, hvordan du får marketing og salg til at arbejde sammen, og hvordan leads skal overleveres til marketing. Og så er der også, skal jeg se, om jeg kan huske den, The Sales Acceleration Formula.
Okay.
Den er virkelig god også. Ja. Der er meget omkring det her samspil mellem leads og marketing og, marketing og salg, og hvornår marketingene skal aflevere leadsene til salg, hvordan man leads scorer dem, og hvordan kunderejserne typisk er. Mm-hmm. To rigtig gode bøger, når det kommer til det. Den ene argumenterer for Salesforce, den anden argumenterer for HubSpot, fordi ja. Det er folk derfra, der har skrevet dem, men principperne gælder.
Jeg troede lige, du ville skubbe HubSpot en lille smule mere, Alex. Jeg føler, du har aktier, eller et eller andet. Vi ender ofte med at snakke om HubSpot.
Ja, men det er jo en stor drøm en dag at lave den helt store, det helt store setup.
Ja. Ej, jeg er nok mere en religion, at salg og marketing upfront skal blive enige om, hvordan griber vi det her an sammen. Ellers kunne det godt have en tendens til, at marketingansvarlige kaster sig ud i et eller andet system, som hun har forelsket sig i, og så prøver man ligesom at binde knuderne og lave koblingerne senere hen ned. Og der har vi også haft den dialog, så vores CEO, der også er globalt salgsansvarlig, har sagt, altså hvis vi gør det her, så der pisker sælgerne til, at de ikke sidder med deres små fedtede Excel-ark, og det gør de jo i 90% af tilfældene rundt omkring, og så kommer der en salgschef eller noget andet og siger, nu skal I lægge det ind i det system, ikke? Men folk sidder med deres fedtede Excel-ark, det gjorde det altid, og det vil også gøre fremadrettet. Her bliver de bare nødt til at, altså hvis det er det, vi gør, så skal de skulle lægge dem ind i systemet, ikke? Mm. Det gør de heller ikke med vores BC i dag. Så det er sgu det altafgørende. Også hvis de forlader virksomheden, så mister man alt data jo. Så det er jo sådan en rimelig banale ting til at starte med. Og så tænker jeg, så kan man skalere systemet derfra, ikke?
Men, ja, der er mange ulemper ved Excel-arket der. Ja.
Det var bedre, hvis det var online sheets i hvert fald, så ligger det op i skyen.
Ja, så er det mindst i drive.
Philip,
ja.
Vi skal sådan set til at runde af. Tiden den flyver simpelthen, når man har det sjovt.
Ja, det var da hyggeligt.
Det var skide hyggeligt. Noget jeg godt kunne tænke mig at høre lige på falderæbet. Jeg kan se, at Alex har dit spørgsmål. Det får du bagefter, Alex.
Yes.
Jeg ved ikke, om vi må høre det, men sådan, lad os sige, nu har du 4 millioner i årligt som budget, så at sige. Sådan, hvordan bliver den fordelt? Nu har vi hørt, at der er noget SEO-initiativ, der er noget PR-initiativ, og der er også noget SEM og SEO.
Jamen, vi har jo brugt det første år her, har vi brugt meget på udvikling, systemer og nyt website og så videre. Så nu skal vi nok gå fra det, der hedder non-working, over til working, sådan så vi får noget working media, så vi får noget, der er ude at arbejde for os. Så det er klart fokus fremadrettet. SEO'en er jo ude at arbejde for os, men at vi får brugt ikke bare at få nogle konsulenter ind, der fortæller os, hvor vi skal hen, men at vi får lagt noget i advertising spend også, så vi kommer ud og får lavet noget outbound, som vi ikke har gjort nok af. Så det vil nok være, fokus fremadrettet, ja.
Fedt. Det giver mening. Alex, du havde noget på the tip of your tongue?
Nej, egentlig ikke. Jeg vil egentlig bare videre til Rapid Fire. Men lige for en god undskyld for de studerende og de unge marketingfolk, der lytter med, kan du ikke lige forklare working spend og non-working spend?
Hvad er det, selvfølgelig.
Godt, Alex.
Jamen, jeg kan huske helt tilbage fra en af mine første job, der gik vi meget op i, hvor meget procentandelen var på working og non-working. Så non-working, det er jo alt det, du bruger på udvikling, og som ikke rigtig er advertising. Så du kan sige, at det der er working, det er advertising, det er ude og promovere, så det er ikke udviklingsomkostninger, så det vil være annoncering, advertising, ja.
Mm. Ja, for mange så vil non-working være bureauets faktura, og working vil være til medieplatformene, for eksempel.
Ja.
Så ja, så lige til dem, der lidt er med derude, som sidder i marketingafdelingen, pas på med at gå for meget op i det. Nogle gange er det rigtig godt at have et, som du selv siger, højt non-working spend, når man skal have styr på basen.
Mm-hmm.
Og så når man får styr på den, og det hele spiller, så kan man på sigt rykke mere af det over i working spend.
Ja.
Nu sidder jeg her selv også.
Ja.
Vi skal videre til Rapid Fire.
Det skal vi i hvert fald. Tiden flyver.
Yes.
Er du klar? Fem spørgsmål, Philip.
Yes.
Hvad er det bedste køb, du har lavet det sidste år?
Ja, du sendte mig faktisk spørgsmålet inden.
Skal du ikke sige, så tror folk jo, at det
er... jamen, jeg vil faktisk sige, jeg synes, det vigtigste er at vælge en god leverandør. Altså en, hvor man har, der er også noget kemi, men så kommer du et sted hen, som er helt fantastisk sammen. Så vælg en god leverandør. Jeg har lavet kæmpestor mediesaving, da jeg lavede media pitch med to mediebureauer, da jeg var hos Specsavers, 2-siffret millionbeløb. Men det gav sgu ikke den store impact, så vælg en god leverandør, du kan godt sammen med.
Fedt. Jeg elsker, at du tager den med fra arbejdsregi.
Ja.
hvad med noget privaten? Har du købt et eller andet spændende der?
Jeg har købt mange forfærdelige. Jeg er meget ind til sådan noget af det her crypto, så jeg har købt de her heliumantenner, Ved ikke, om I har sådan nogen. Så jeg har en siddende nede i min ferielejlighed nede i Spanien, så en siddende derhjemme, og så sidder jeg og tjener krypto på den her antenne, og sidder og følger, hvis jeg sætter en større antenne, og sådan nogle forskellige ting. Spændende teknologi.
Den vil jeg gerne lige høre lidt mere om bagefter, men vi skal videre, for det er rapid fire. Hvad læser, ser eller lytter du til for tiden?
Ja, jeg ser, lytter ikke noget. Jeg tager imod spændende invitationer som den her i dag, taler med spændende mennesker, kaster mig ud i krypto, prøver mange spændende ting, og det er det, der giver mig inspiration.
Fedt.
Det leder mig videre til det næste. Hvad inspirerer dig mest i dit arbejde?
Jamen at arbejde sammen med nogle spændende mennesker, der har nogle fede idéer, og der tør tage chancer.
Fedt. Så er det også meget rart, at du kan ansætte dem selv.
Ja.
Hvad vil du sige til det yngre jeg, inden du begyndte din karriere?
Tag det roligt. Du skal nok nå det hele.
Det er sjovt, så mange gange vi har haft den, og den er guld hver gang.
Ja, nå, okay.
For jeg tror, jeg vil sige det selv. Det er det samme faktisk. Allersidste, det er, hvad er de bedste eller vigtigste egenskaber for en god CMO?
At være tæt på forretningen. At være tæt på forretningen, og så har man jo den rolle og forpligtelse i en ledergruppe, at være den, der skaber udvikling og fornyelse. CFO'en, det er nej-hatten, ikke? Marketing er ja-hatten. Og så har du en CEO, der prøver at
mediate,
ja, ja, præcis.
Det er rigtig, rigtig godt forklaret. Det klarer du godt, Philip.
Tak.
Tusind tak, fordi du var med. Det var skide hyggeligt at have dig.
Velbekomme.
Kæmpe fornøjelse.
Tak, fordi du var med.
Jamen, så er der ikke så meget at sige end hej så længe.
Hej så længe.
Hej så længe.
Tusind tak, fordi du lyttede med til dette episode af CMO After Hours. Hvis du føler, du fik noget ud af det, kan du med fordel hoppe ind og abonnere på programmet, så sørger vi for at sende flere episoder din vej snarest. Dertil må du også meget gerne hoppe ind og lægge en anmeldelse med lidt feedback. Det kan både være positivt som konstruktivt. Vi glæder os til at høre fra dig.